spiritual bag. You may be working as a dishwasher. You may be a young bride. You may work in a barber shop. Maybe know how to cut a hair. You may be somebody's mistress. Maybe be somebody's heir. But you have to serve somebody. Yes, indeed, you have to serve somebody. Oh, yeah. Oh, maybe the Lord, don't you have to serve somebody.
Serve Ok, velkommen til forelesningen I dag. Det hyggelig at det var så mange som hadde kommet seg gjennom regnvær og sludd og alt mulig den dagen her. Det jo kaos I Oslo og overalt. Skulle ikke tro det var Norge. Både I USA så var det slik at vi hadde noe som heter Snow Days. Det forstod jeg ikke hva var før jeg flyttet til USA. Jeg trodde snødag, Snow Day. Ja, det en snødag, en dag det snør. Men I USA så det faktisk en dag hvor du har fri fra skolen og alt bare står og du bare hjemme og sitter og drikker kaffe og prøver så godt du kan å komme igjennom dagen fordi ingenting fungerer men dette jo Norge så det litt rart at det kaos men vi skal fra et kaos til et annet kaos nemlig det kaoset som vi viser her det et søppelkaos som dere kanskje har registrert på NRK så var det et søppelkaos I Oslo. Og det kom da 29.000 klager til Oslo. Nå setter jeg den her, det litt dumt kanskje, for det noen som ser oss. Dette en slags Big Brother som noen sitter hjemme og ser på oss. Dette jo et søppelkaos. Hvis vi skal tro dette her da. Det jo kanskje fake news. Tror du det? Nei, jeg tror ikke det. Det var mange andre nyheter som meldte akkurat det samme, nemlig søppel som fløyt. Og det nå like mange rotter I Oslo som det innbyggere I Oslo. Det ikke særlig hyggelig, ikke sant? Så I forrige kapittel da, nå vi I gang med kapittel 5. Ikke sant? I forrige kapittel så lærte vi noe om at vi kan organisere oss på ulike måter. Forsyningskjeder de blir organisert på ulike måter og det vi lærte forrige gang det var at det går helt fra markedsløsninger til intern organisering ikke sant og for vi nødt til å organisere det på en eller annen måte ikke sant og søppeltømming det en kan man si en forsyningskjede med oss som innbyggere vi kunder og vi ønsker en effektiv avventing av søppel vi ønsker ikke at søppeldunken vår skal se sånn ut ikke sant og derfor så må vi ha en eller annen form for organisering av dette ikke sant som effektiv som effektiv og det var derfor jeg spilte den sangen I sted Everybody got to serve somebody av Bob Dylan fjorårets vinner av Nobelprisen I litteratur og han har skrevet en sang om at uansett så jobber vi for en eller annen alle jobber for noen alle har en eller annen kontrakt med noen ja, det akkurat derfor dere sitter her blant annet Dere har en kontrakt med meg. Den kontrakten, Den heter kursbeskrivelsen. Det den kontrakten som inngått mellom meg og skolen, og dere og skolen, og egentlig mellom meg og dere. Ikke sant? Så vi skal snakke litt om disse type, altså ulike måter å tegne kontrakter, og hva kontrakter egentlig er. Men hvis vi ser på dette, den der søppelsaken i Oslo, jeg elsker å snakke om søppel, hva? Det er greit å snakke om, alle vet hva det er. Alle synes det søl og grusomt å se på disse bildene. Men saken var at det var et arrangement der Oslo kommune skulle organisere denne avhentingen av søpla. Og de hadde jo da to veldig ulike alternative måter å gjøre dette på. Den gamle måten å gjøre dette på, det var slik de gjorde de gamle dager. Det var å ha en intern form for søppelavhenting, hvor de kjørte rundt en søppelbil som var drevet av et selskap som kommunen eide. Ofte så er det interkommunale selskaper nå til dags, som i noen grad henter søppel rundt omkring i Norge, eller som står for alt som har med avfallshåndtering å gjøre. Unnskyld, søppel er jo forresten blitt et banneord, dere vet det. Søppel, man må ikke si søppel, for man skal si avfall. Det er fordi at et avfall, det er en ressurs. Så vi som er opptatt av bærekraft, vi bør si avfall om dette. Men det var slik at denne her, det var den måten man organiserte dette på i gamle dager. Søppeltømming, som det heter i gamle dager. Det var en intern måte å organisere dette på. Det var intern organisering. Intern. Eller som vi snakket om forrige gang, som dere husker, i en butikk. De driver filialer. For eksempel Hennes & Mauritz eller Dressmann. De har ikke franchising. De har ikke uavhengige butikker. De har egne butikker. De har filialer. Så de driver organisering internt. Men det Oslo kommune fant på, det var at ja, dette er jo en standardressurs som vi kan sette ut på anbud. For her er det mange aktører som kan ta dette anbudet og gjøre jobben. Ikke sant? Og der kan man spare penger for skattebetalerne. All right? Så det man gjorde, det var å outsource dette. Ikke sant? Outsourcet dette til et marked gjennom anbud. Anbud. Det er en form for outsourcing. Ikke sant? Så outsourcet denne funksjonen til et selskap som heter Veireino. Det hørtes ut som det var rent, ikke sant? Men denne outsourcingen med bruk av markedsaktører viser seg da å bli en skandale. Og den skandalen ser vi her. Og resultatet av de bildene der, det var at de nå gikk tilbake. Og det er det vi kaller integrasjon. Da går de tilbake fra en markedsrelatert funksjon til en intern organisering. Så det var den beslutningen som ble tatt her for det var vel 1,5 uke siden. Da ble det kalt inn til en pressekonferanse. Jeg tror faktisk det var forrige søndag. Da ble det kalt inn til en pressekonferanse i Oslo kommune, hvor det da ble tatt en beslutning om at Veireino mistet kontrakten. Og at Oslo kommune da tok over alt som hadde med renovasjon å gjøre. Så det er jo da et slikt bilde vi ser her. Konsekvensen av dette her er jo da
akkurat dette.
Ja, det humøret blir jo litt bedre. Vi liksom regner med at forholdet ordner seg.
Erik Henry Hopka møter nå på jobb for Oslo kommune.
Nå kjører vi business as usual.
Og ikke for renovasjonsselskapet Veireno, etter at kommunen sa opp søppeltømmingkontrakten med dem på søndag. Veireno har hatt ansvaret for å hente søpla til omkring 700 000 mennesker I hovedstaden siden høsten 2016, men søpla har ikke blitt hentet som den skulle.
Nei, det ser helt for jævlig ut. Det ikke noe gøy å være søppeltømmer og så får du kommentarer over hele byen, ikke sant? Uten at det min feil.
For med for lange søppelruta strakk ikke tida til, og søpla ble liggende.
Skjønner frustrasjon som har vært fra folk I Oslo?
Skjønner jeg veldig godt.
Veireno-sjef Jonny Enger sier I en pressemelding at han beklager den mangelfulle avfallshåndteringen I Oslo, og håper den nye løsningen vil skape ro og stabilitet.
Nå håper jeg det blir bedre. Det kan jo I hvert fall ikke bli verre enn det det var.
All right. Det kan ikke bli verre enn det det var. Det var sånn, ikke sant? Det ser jo ganske ille ut. Så det jo egentlig det som kan du si, bakgrunnen for det vi skal ha I dag. Det vi skal snakke om I dag. Det jo da valget av organisering. Og det jo fordi at dette her har strategiske konsekvenser. Altså valg av kontrakt, det har konsekvenser. Det ikke tilfeldig hva vi bør velge. Det vi ser, og det forskningen viser, at det får effekter på effektiviteten av den virksomheten, altså I virksomheten som vi skal drive. Derfor så dette her en veldig viktig strategisk beslutning som dere må kunne noe om. Spørsmålet jo da om Oslo kommune visste noe om dette. Tidligvis ikke så veldig mye. Men det noen nøkkelbegreper som vi skal sjekke ut her først. Ja, det jo ingenting med det her. Sånn. Bare tegne og forklare litt rann til. Ok, vi har jo noen sentrale begreper som vi bør kunne når vi har lest kapittel 5. Et av de viktige begrepene, det dreier seg jo om den funksjonen Oslo kommune hadde. Det vil si den som utformer eller utlyser kontraktene. Man kan tenke seg en franchisegiver for eksempel, som skal ha tak I en franchise-taker. Det en typisk utlysning av en kontrakt. Man skal ha gjort et eller annet. Man skal ha en til å utøve en virksomhet for seg. Det kan være McDonald's som skal ha tak I en franchise-taker, men det kan også være dere som skal ha tak I en eller annen som skal fikse bilen deres. Ikke sant? Det jo da en som utlyser en kontrakt, en som delegerer virksomhet til noen andre, og den som var Oslo kommune her, det kaller vi ofte for en prinsipal. Prinsipal. Prinsipal utlyser, delegerer, Og denne prinsipalen, da, som kan være dere, når dere skal ta en rørlegger, eller når dere skal ta en elektriker, ikke sant? Det skjer jo av og til. Noen hater jo å gå til tannlegen, og da gjelder det å være veldig klar på at man en prinsipal, man bør velge en tannlege som alright, eller en lege som alright, ikke sant? Og den som skal utøve virksomheten, ja, det kaller vi en agent. Agent. Og det jo som James Bond, ikke sant? Han agent. Agent 007, han har jo da en kontrakt med MI6, hvor han har lisens til å drepe, ikke sant? Ja, det jo en ganske utøvende kontrakt, kan man si. Men ofte så kan det dreie seg om, ja, du har license to fikse bilen min, ikke sant? Eller license to skru på tennene mine. Eller det, dere har da en license gitt meg en lisens til å stå her og fortelle dere om agentteori. Alright? Så det jo da en kontrakt som her. Dette jo da en kontrakt i hermetegn. Det vil si at det en forventning. Det en forventning om at et arbeid eller en funksjon blir utført. Alright? Så der har vi da et forhold mellom en prinsipal, som i det tilfellet vi var inne på her, det var Oslo kommune, og de hadde jo da gitt en kontrakt til en agent som da skulle utøve dette. De skulle hente inn avfall fra 700 000 innbyggere i Oslo til Veireino. Og det jo den som utøver utøver virksomheten. Det jo da den som kalles en agent. Så dette jo da et ganske enkelt forhold mellom en som da skal ha gjort et eller annet, og så det en som skal gjøre jobben. Alright? Og dette ser jo ganske banalt ut, ikke sant? Det ser ganske banalt ut, denne teorien. Men det slik at vi som sitter her, vi sitter her nettopp fordi at vi blir spesialister. Vi blir eksperter. Vi utvikler en eller annen ekspertise ved å gå her på NTNU Gjøvik. Og samtidig som vi gjør det, så mister vi ofte evnen til å gjøre andre ting. Vi gjør oss avhengig av andre. Dere har kanskje hørt historiene fra bestemor og bestefar, eller oldefar for den saks skyld. Og dess mer det blir fortalt om oldefar eller bestefar, dess mer respekt får dere for de. Og det ingen grunn til det. Det var for at de fikset alt. Det var en form for naturalhusholdning for, la oss si, 100 år siden. Da hadde man ingen agenter. Man hadde ikke noen marked for noen som kunne fikse ting for deg. Du måtte fikse det selv, ikke sant? Så dette har noe med økonomisk vekst å gjøre. Økonomisk utvikling fører til at vi blir mer og mer avhengig av andre. Har dere reflektert noe over det? Altså, når jeg var student sånn som dere, så kjørte jeg rundt i en svart folkevogn, boble, og så sa det bare kabong, og så gikk motoren i stykker. Og da tok jeg fram skrutrekkeren, tok ut 4 skruer, dro i disse her røra bak, pang, motoren ut, og så dro jeg inn en ny motor, og skrudde inn skruene, og så, det en short story dette her, men da fikset, til og med jeg greide å fikse den bilen. Til og med jeg greide å fikse bilen. Nå, når jeg bare tar opp panser på bilen, og kikker ned i motoren, så bare rister jeg på huet, og så bare lokke, altså, jeg vet ikke hva noen ting lenger. Alright? Før så visste jeg hva koilen var, hvor bensinsystemet var, og hvordan det funket. Altså, nå vet jeg ikke noen ting om det. Det for at teknologisk utviklingen har gått så langt at vi på veldig mange forskjellige måter etterspør andres ekspertise. Og nettopp derfor så vil slike agentproblemer som vi ser, som vi så her I stad, de vil vi måtte håndtere I stadig større grad. Ikke sant? For vi greier ikke å fikse ting selv. Vi fikser mindre og mindre ting fordi vi selv har blitt eksperter på et smalt område. Ok? Og det det som driver økonomisk utvikling fremover. Så I stadig større grad så blir vi avhengig av agenter rundt oss. Og det er sånn det er. Så derfor så det viktig å kunne håndtere disse agentproblemene. Ikke bare I markedsføring, men også for dere som skal ut og stifte hjem og hus og ha unger og familie og så videre. Dere vil møte en masse problemer som knyttet til relaterte ting av det vi skal komme til å snakke om nå I de to forelesningene. Og den nå I den forelesningen her og neste gang. Det noen viktige aspekter ved denne kontrakten her. Eller ved denne relasjonen her. Og det ene som karakteriserer dette forholdet, denne relasjonen, ja, det er informasjonsasymmetri. Det en veldig viktig aspekt ved denne relasjonen. Hvorfor det det? Jo, det det fordi at agenten vet mer om hva som skjer når det gjelder transaksjonen enn det prinsipalen vet. Det det vi kaller informasjonsasymmetri. Så agenten har hele tiden en informasjonsfordel. Alright? Jeg har en informasjonsfordel. Og det fordi at vi, ikke fordi at vi nødvendigvis ikke ser det som skjer, men det kan like godt være fordi vi ikke forstår det. Ikke sant? Sånn at det jo hele tiden saker som kommer opp rundt akkurat dette her. Det kan være helsepersonell som ikke helsepersonell, men som later som de det. Ikke sant? Og hvor kundene, det vil si pasientene, ikke I stand til å avsløre eller avdekke dette, fordi de ikke har kompetanse til det. Noen jo I koma når de blir operert, så de ser det ikke heller. Og det jo da informasjonsasymmetri. Og vi har jo hatt tilfeller av at folk som setter bilen på verste, de får den tilbake, med en svær regning på ting som da ikke gjort. Altså NAF har jo gjort flere tester av bilverster rundt omkring I Norge, hvor de har plassert feil I bilen. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om det. Altså de plasserer inn feil, og så får de bilen tilbake, og så sjekker de da etterkant om feilen fiksa. Og gjett hva? Ja, av og til, eller ganske ofte faktisk, alt for ofte, så feilen ikke fiksa. Og av og til så det fiksa ting som ikke feil. Alright? Ja. Og folk som meg, som en lenestolsakademiker, jeg vet jo ingenting om dette her, så jeg blir helt sikkert lurt trill rundt hver eneste gang. Og det noe med at agenten har en informasjonsfordel I forhold til prinsipalen. Ok? Og den kan være større eller mindre. Det et empirisk spørsmål om hvor stort problem dette her. Men I Oslo kommune så var det sannsynligvis veldig stort. Det var sånn at de som da satte utlyste kontrakten, de som skulle evaluere og styre dette systemet, de visste svært lite om virksomheten og om de som da om dette firma, Veireino, som da skulle utøve virksomheten, tydeligvis. Og dette her jo ikke en sak som ferdig. Dette jo en politisk oppvask som nå kommer til å skje I Oslo kommune. Så dette her ble jo avklart for bare en uke siden, forrige søndag. Så dette jo en politisk oppvask som helt sikkert kommer til å skje I Oslo kommune. Så det bare å følge med der. Så dette her jo da en del av dette her. Den andre veldig viktige forutsetningen I mye av det jeg skal snakke om nå, det det vi kaller opportunisme. Opportunisme. Og opportunisme, hva egentlig opportunisme? Noen som har greie på det? Hva betyr opportunity? Ja, ta sjansen når det kommer. Var det også du skulle si? Ja, ta sjansen når det kommer. Eller som I sideitalet, der sier man mulighet gjør tyv, sier man I sideitalet. Ja. Hvis du har en mulighet, ja, så skjer det tyverier. Hvis du som prinsipal naiv og dum, ja, gjett hva? Da blir du lurt, ikke sant? Så det på en måte en slags konsekvens av at prinsipalen gjør en dårlig jobb, ikke sant? Inkompetent, eller på en eller annen måte ikke informert godt nok om de faktiske forholdene rundt den virksomheten som skal utøves. Så det jo et helt klart problem. Opportunisme, det betyr jo da at man har egeninteresser I en sak, men det vanskelig å avdekke dette. Det veldig vanskelig å avsløre de faktiske forholdene som skjer. Og det jo noe av det som komplekst her. Ikke sant? At folk kan smile til deg, og de kan si at ja, vi skal fikse dette her. Vi skal ordne det. Men opportunistisk adferd, det noe som veldig vanskelig å avdekke og avsløre, nettopp på grunn av informasjonsasymmetri. Så denne blandingen mellom informasjonsasymmetri og opportunisme, ja, det en dødelig blanding. Det en veldig farlig blanding vi snakker om her. Og derfor det store ressurser som går med nettopp på det vi kaller monitoring, oppfølging, kontroll, revisjon av om tingene som de skal være. Ikke sant? Det ser vi jo generelt sett I samfunnet, at det mange som jobber innenfor den sektoren som har med oppfølging og kontroll å gjøre. Innenfor varehandel og markedsføring så jo, så har vi jo et stort system rundt akkurat dette med oppfølging av hva som kommer ut I konsumentleddet. Du har egne firmaer som driver med det vi kaller mystic customers, ikke sant? Som dere kanskje har hørt om, som går rundt som vanlige kunder rundt omkring I butikker og særlig da i franchise-systemer og ser hva som blir levert til kundene. Og det jo noe som da knyttet opp til det å avsløre opportunistisk adferd. Amerikanerne pleier å kalle dette for self-interest-seeking behavior with guile. Self-interest-seeking behavior with guile. Det betyr at du har egeninteresser som tilslørte. Guile, det betyr slør. Du har tilslørte egeninteresser. Og det akkurat det som farlig. At du tror at en person som du handler med ikke har egeninteresser, men det dukker opp stadig vekk at det akkurat det de har. Right? Så jeg vil anbefale dere som har Netflix, adgang til Netflix, å se Madoff-saken, eller jakten på Madoff. Den ikke satt opp som en workshop-tema I denne klassen, men jeg vil absolutt anbefale dere å se dette. Fordi Madoff, han representerte jo da verdens største svindel. Verdens største svindel. Og denne filmen som ligger der, den dokumentarfilmen, demonstrerer til fulle hvordan han da klarte å manipulere hele systemet, blant annet også SEC, som da dette finanstilsynet på Wall Street, som da ikke gjorde inngrep før han da hadde underslått rundt, det vel 50 milliarder dollar som underslått i denne Madoff-saken. Så det viser jo til fulle at her det jo vanskelig å avsløre avdekke opportunisme. Denne teorien da, som vi snakker om her, og som vi skal snakke om, den blir jo ofte kalt for en slem teori, eller en usympatisk teori, fordi vi snakker så mye om opportunisme. Men vi ser jo mer på opportunisme som en atferdsrisiko. Og det det vi ofte glemmer, da, at atferd, mennesker, det en faktisk risiko knyttet til transaksjoner. Det glemmer vi ofte. De av dere som går på engineering her, dere vel vant til å estimere eller vurdere, evaluere risiko knyttet til teknisk risiko, ikke sant? Teknologisk risiko. Usikkerhet rundt ny type teknologier og så videre. Men man glemmer ofte denne mekanismen her, altså opportunisme knyttet til atferd og til mennesker. Det en sosial risiko. Også sier mange at hvorfor kan vi ikke bruke tillit i stedet for? Hvorfor kan vi ikke stole på dem? Alright? Hvorfor kan vi ikke ha tillit? I denne teorien her så tillit det en risiko. Det en atferdsrisiko. Det kan godt hende at man kan stole på folk, men du vet ikke. Og det at du ikke vet, det betyr at du må forholde deg til en risiko på en rasjonell måte. Alright? Og det det vi skal lære her i disse to forelesningene i dag og neste gang. Det en annen faktor her også som spiller en rolle. Det jo da at det vi kaller market failure. Market failure, eller markedsimperfeksjoner, det betyr at det få aktører. Få aktører. Dess færre aktører det i en relasjon, ja, dess større risiko står vi overfor. Dess større risiko vi eksponert for. Så det også en del av denne problemstillingen her. Ofte kan det være veldig få aktører. Det kan være veldig få alternativer her. Og da det veldig viktig å sikre sine interesser. Da det veldig viktig, fordi at da kan det hende at kontrollen her reverseres. At det faktisk ikke sånn lenger, at det prinsipalen som har kontroll over agenten. Det kan være agenten som da reverserer denne kontrollen, nettopp fordi det få av dem. Ikke sant? Så det har vært veldig få leger, eller veldig få aktører i et høyteknologimarked. Det kan vi lett tenke oss. Da kan vi bli utnyttet gjennom opportunistisk atferd og informasjonsasymmetri. Så disse faktorene her spiller en helt klar rolle når det gjelder det å stifte kontrakter mellom en prinsipal og en agent. Og dette her dette bildet her, det jo da et sentralt bilde som knyttet til mye av det som skjer i markedsføring eller moderne markedsføring. Ikke minst fordi at vi har så stor grad av informasjonsasymmetri når det gjelder bærekraft. Det er jo fordi at disse kontraktene her, som vi var inne på i Benetton-saken, så var det slik at Benetton sitter jo da i et kontor i Milano eller i Italia og stifter en kontrakt med med produsenter i Asia, men langt vekk, helt annen kultur, helt andre koder, altså atferdskoder, helt annet eksplisitte lovverk, og det betyr at disse forhold her spiller en vesentlig rolle. Og det ser vi jo knyttet til globale markeder, globalisering, at store selskaper som driver det vi snakket om tidligere, nemlig fast fashion, de er jo prisgitt da at agentene som da skal produsere klærne, det kan gå til at de er opportunistiske. Og vi har, dere har jo sett denne filmen som heter The True Cost. Dere har sett den. Og den viste jo blant annet det som skjedde i Kambodsja, knyttet til Hennes & Mauritz, som da trodde at de inngikk en kontrakt med en produsent i Hongkong. Men hva gjorde produsenten i Hongkong? Jo, produsenten i Hongkong rekontraktet denne kontrakten, denne produksjonskontrakten, til en produsent i Phnom Penh i Kambodsja. Right? Og arbeiderne, ja, hva skjedde med arbeiderne? Når jobben var ferdig, fikk de lønn? Nei. Da var plutselig den som hadde kontrakten, eller rekontrakten med denne mannen, denne produsenten i Hongkong, han var forduftet. Han var vekk. Hadde penger i lomma og var vekk. Så det er derfor Hennes & Mauritz, de har jo skjønt at for å hindre denne type opportunistisk atferd, så må de samarbeide blant annet med fagforeningene i Kambodsja. Så alle fagforeningene som produserer klær i Kambodsja nå, de leverer inn tags til et sentralt hovedkontor for fagforeningene i Phnom Penh, og på den måten så får da disse kjedene, disse kleskjedene, Hennes & Mauritz og Benetton og andre, de får en oversikt over hvem som produserer klærne, og da kan de få en oversikt over om den som faktisk skal produsere klærne deres, om det er den som faktisk gjør det. Alright? Så dette her, altså vi sitter her i et auditorium på Gjøvik, og vi leser lærebøker, og i lærebøkene så fremstår dette som ganske greit. Men dette her er ekstremt komplisert. Og noe av grunnen til denne kompleksiteten, det er denne interaksjonen mellom disse mekanismene her. Og dess lengre vekk agenten er, dess mer er vi eksponert for opportunistisk atferd. Dess flere ledd av kulturell kompleksitet disse kontraktene går igjennom, ja, dess mer større grad er vi eksponert for opportunistisk atferd. Og vi har jo sett det i Kina, for eksempel, at produsenter de drar til Kina for å sjekke om det er agenten som har kontrakten, som faktisk utfører produksjonen. Og det har jo vært tilfeller der av såkalte modellfabrikker. Modellfabrikker. Det betyr at de da spiller teater, rett og slett. Det betyr at de lager en fabrikk som ser veldig fin, flott ut. Alt er rent og pent. Arbeiderne er velkledd, har på seg hvite frakker og står der og produserer de teknologiske dingsene som skal produseres for de vestlige markedene. Men det er ikke realiteten. I realiteten så blir folk lurt. Så det er en høy kompetanse i mange produktionsland på nettopp å utnytte informasjonsasymmetri, drive opportunistisk aktivitet, og det en dødelig blanding. Som vi har sett mange eksempler på. Telenor blant annet har jo vært eksponert for mye opportunistisk aktivitet rundt sin virksomhet i Bangladesh og andre steder. Og Dagbladet og VG har jo avslørt gang på gang hva som har skjedd når kontrakter har blitt subcontracted. Og til slutt så er det da en guttunge på kanskje 10-11 år som henger og dingler opp i en mast som er liksom 30 meter høyt. Og så det viser hvor komplisert det er å kontrollere slike forhold. Og det derfor vi må lære oss et perspektiv som gjør at vi kan forstå dette, slik at vi kan gjøre noe med det. All right? For dette her er jo da et stort problem, som vi har vært inne på i denne filmen, The True Cost, viser jo hvor alvorlig dette problemet er, gjennom disse globale distribusjonssystemene, disse globale markedsføringssystemene, at dette er et meget stort problem. Så det her er jo da bakgrunnsmekanismene som vi nå skal sjekke ut og snakke mer om. Det vi skal lære oss, det er jo da egentlig hvordan vi skal kunne organisere en forsyningskjede, det vil si også en markedsføringskanal ned mot konsumentene. Vi skal se hvordan disse investeringene som gjøres, hvordan det binder oss, og hva det kan føre til. Vi skal lære oss hva en transaksjonskostnadsanalyse er. Det er sentralt i pensum. Vi skal sjekke ut andre forhold, som for eksempel skalaøkonomi, usikkerhet og kapitalbegrensninger, og se hvilken effekter dette har på organisering. Og andre problemer knyttet til det å delegere drift og operasjoner. Vi skal inn på dette som vi ikke har definert ennå, men dere skal lære hva dette er. Moralsk risiko, eller det vi også kaller moralsk hasard. Jeg vet ikke om noen har hørt om dette. De som har drevet med forsikringsøkonomi. Hvis det noen her som har drevet med forsikringer, så har de kanskje hørt om dette. Altså moralsk hasard, eller moralsk risiko. Og dette som vi kaller ugunstig utvelgelse. Ugunstig utvelgelse. Det høres litt trivielt ut på norsk. Men på amerikansk så heter det adverse selection. Det er mer svung over det da. Adverse selection betyr hvordan vi skal unngå å få lemons inn i markedsføringskanalene våre. Det skal vi se på også. Opportunisme, både før og etter at aktører i en kjede har inngått samarbeid. Og til sist så skal vi se på dette med insentivsystemer. Hvordan belønningssystemene kan være med på å unngå slike problemer som dette her, som vi har snakket om. Hvordan kan belønningssystemene være med på å kontrollere og hindre slike problemstillinger som dette her? Det skal vi også lære oss. Så det er målet. Så da tar vi en velfortjent hvil. Jeg skulle gjerne tatt et par ord med Petter Rønning. Er han her? Hvem? Ah, der er det, Petter. Stikk innom meg når du har tid. Yes, da tar vi 15 minutter. Hei. Arne, hei. Vi skal ha et møte med deg.
If you go with second best, there will always be second thoughts. Kjøp nå og spar 31 000 kroner på toppmodellen Nissan Qashqai Tecna.
Det viser seg at det går andre programmer på TV under ski-VM.
Ok, da kjører vi I gang igjen. Det hører greit bak I salen her. Yes, det bra. Vi altså I gang med kapittel 5, valg av organisering. Og som dere husker forrige gang, så gikk vi gjennom alle alternativer til organisering. Alright? Og det kan man si, det nyttig å vite noe om hva de ulike formene for organisering I markedsføring Det nyttig det. Ikke sant? Kunne hva et filial, hva en kontrakt, hva franchising, hva første generasjons franchising, hva annen generasjons franchising, hva frivillige kjeder, hva kooperative systemer. Ikke sant? Det nyttig det, å vite det. Men vi må kunne ta en beslutning om hva det smart å velge. Hvis ikke, så det ikke nyttig. Alright? Og det er det vi skal diskutere nå. Det det vi kommer inn på nå I dette kapitlet her. Valg av organisering. Det liksom, hva nytter det å gjøre? Hva det smart å gjøre her? Ikke sant? Disse valgene ikke tilfeldige. Det gode strateger og dårlige strateger. Og når vi har sett konsekvensen av en dårlig strategisk vurdering og en dårlig strategisk beslutning I Oslo kommune og hva det har hatt å si nå for 700,000 innbyggere I Oslo kommune det siste året, så ser vi at dette her viktig, det viktige forhold som vi skal komme inn på her. Og som sannsynligvis dere kommer til å bli involvert I senere I karrieren, når dere begynner å jobbe. Dere da blir involvert I praktiske beslutninger om hva dere bør gjøre når dere skal inn I et nytt marked. Vi skal etablere dere med et kontor I Polen eller I Tyskland eller for den saks skyld I Bangladesh eller I India. Hva bør dere gjøre da? Hva bør dere gjøre? Og da må dere ha noen innsikt for å kunne komme med noen kvalifiserte vurderinger bak beslutningene som tas. For dette jo veldig viktige beslutninger som jeg har sett. Det en fremvoksende global virksomhet. Den internasjonaliseringen av forsyningskjedene, av markedsføringskanalene, som jeg har sett de siste årene, har vært dramatisk. Vi ser at kanskje det bare 2% av alt, alle tekstiler som nå blir produsert I USA, av det som blir forbrukt I USA. Det betyr at det 98% av alle klærne som kjøpes og forbrukes I USA, produsert I andre land, kanskje på andre siden av jordkloden. Ikke sant? Og da har vi et kontraktsproblem som vi må løse. Det var annerledes på 60-tallet. Da var det jo motsatt. Ikke sant? Da var det jo kanskje 2% av klærne som ble produsert eller som ble konsumert I USA som var produsert utenfor USA. Og sånn det blitt her I Norge også. Det ikke så lenge siden vi hadde skofabrikker, skjortefabrikker, klesfabrikker I Norge. De vekk. Det betyr ikke at vi har sluttet å bruke klær, åpenbart. Det bare at vi har outsourcet den virksomheten til andre land, langt unna. Og det derfor vi må vite hva disse problemstillingene for å kunne hindre opportunister I å ødelegge varemerket vårt, ødelegge distribusjonssystemene våre, og kanskje også først og fremst drive med adferd som helt I strid med de prinsippene vi har lært rundt bærekraftig virksomhet. Ikke sant? Nå jeg inne på den første forelesningen. Bærekraft en av de viktigste forholdene som vi må forholde oss til I moderne markedsføring. Så derfor så dette her et sentralt tema som vi må forholde oss til. Det som viktig her jo som sagt disse kontraktene. Og disse kontraktene, de har ulike aspekter ved seg som viktig å forholde seg til. Noen av de sidene ved en kontrakt det vi kaller implisitte. Det implisitte forhold. Så denne kontrakten mellom en prinsipal agent, det dreier seg egentlig om en forventning om å utføre et arbeid for en annen. Alright? Denne forventningen ikke nødvendigvis formalisert I en kontrakt, i et skriftlig notat. Det er ikke nødvendigvis skrevet opp på en blokk eller på et papir. Okay? En forventning om at en skal utføre et arbeid for en annen, den kan godt være det vi kaller implicit. Det betyr at den er forankret I tillit. Det vil si I relasjoner. Det det vi kaller relasjonskontrakter. Det basert på gode relasjoner, det vil si tillit. Det er grunnleggende tillit vi snakker om da. Og vi snakker om normative forventninger når vi snakker om disse implisitte kontraktene. Og I tillegg til det så snakker vi om at dette her basert på en sosial forståelse, en sosial relasjon. Det en del av et sosialt system, basert på normer, verdier, kultur og forpliktelser som ligger i dette. I noen kulturer så det et handshake, ikke sant? Handshake, det det vi kaller gentleman's agreement, ikke sant? Du tar noen i handa, og sier at ja, da vi enige, ikke sant? Da har du en eller annen intensjon, som ikke nødvendigvis skriftlig, men du har en god intensjon om at dette skal vi få til. Dette skal vi gjøre sammen. Ok? Så det det vi kaller implisitte kontrakter. Og mange kontrakter implisitte. Men det vi har sett at, at det har vært en utvikling av det vi kaller eksplisitte kontrakter. Og eksplisitte kontrakter, ja, det noe annet. Da snakker vi om skriftlige kontrakter. Da snakker vi om papir. Ikke sant? Og det da det vi kaller rettslige dokumenter. Det skrevet ned i en formell kontrakt. Og der står det hvem som prinsipalen, hvem som utlyser kontrakten, og hva som forventes levert, og alle forholdene rundt det som forventes å være levert. Det kan være kvalitetskriterier, det kan være tidsscenarier, og det kan være en hel rekke andre forhold som vi skal komme inn på, som knyttet opp til disse formelle, eksplisitte kontraktene. Det som viktig her at disse kontraktene, de regulert i lovverket. Disse implisitte kontraktene, de regulert gjennom, gjennom kultur, gjennom sosiale relasjoner. Derfor så kaller vi dem selvregulerende. Ikke sant? Selvregulerende kontrakter. Og det jo ofte det som man snakker om nå. Det begrepet innenfor. Innenfor. Det innenfor? Ikke sant? Det innenfor å gjøre det? Det innenfor å gjøre det? Ikke sant? Det å være innenfor, det på en måte en slags sosial kontrakt. Ikke sant? Det normer for hvordan man skal gjøre ting. Hva som greit å gjøre, og hva som ikke greit å gjøre. Ikke sant? Så det det vi kaller implisitte kontrakter, som selvregulerende. Det ikke noen som sitter og bestemmer dette her. Det ikke en konge, eller en statsminister, eller en statsråd som sitter og snakker om at man skal regulere disse implisitte kontraktene. For det selvregulerende. Det normstyrte kontrakter. Det normer som styrer dette. Og normer, de endrer seg i takt med samfunnet. Det som var norm for 100 år siden, ja, det ikke norm i dag. Dette en kontinuerlig utvikling av disse normene. Mens disse eksplisitte kontraktene, ja, det basert på lovgivning. Bakgrunnslovgivning. Og det har jo sett alle som følger med på advokatfilmer fra Amerika. Det en kompleks materie. I USA så handelslovgivning, lovgivning knyttet til å regulere handelsvirksomhet og markedsføring, basert på delstatslovgivning. Slik at der så får du ikke praktisert i hele Amerika. Du får lov til å praktisere handelslover i delstater i USA. Så disse delstatslovgivningene, det eksplisitte lovgivninger som styrer og regulerer det som skjer når det gjelder handelsvirksomhet i en enkelt stat. Nå har vi jo sett at vi har fått EØS-regler. EØS-regler. Norge jo veldig flink til å følge EØS-reglene. Og det jo en form for eksplisitte kontraktsforhold som bestemmer hva som lov og hva som ikke lov. Ok? Så det da viktige forhold. Vi har jo hatt en vesentlig innflytelse fra amerikanske kontrakter gjennom oljevirksomhet. For oljevirksomheten I Norge, ja, den ble egentlig, kom egentlig til, på, I jula 1969, det vil si lillejulaften 1969, ble Ekofisk-feltet funnet. Og det var Lotto. Da vant Norge Lotto, for å si det sånn. Og det vil si Norge, men det feltet ligger rett ved siden av Danmark. Og hadde danskene vært litt smartere, hadde kanskje vært, deler av det vært I Danmark. Så det var sånn grenseoppdatering, oppgradering, som gjorde at det ble endret til grense mellom Norge og Danmark. Takk og lov for oss som sitter her. Men det som skjedde var at amerikanske selskaper, ja, de ville jo ikke inngå kontrakter basert på norsk rett. De hadde med seg sine egne kontrakter. Og disse kontraktene, det det vi kaller angloamerikanske kontrakter. Og angloamerikanske kontrakter, de eksplisitte. De digre kontrakter. Der alt regulert. Der det slik at disse store oljeselskapene, Exxon, Mobil, Texaco, Philips Petroleum, alle disse selskapene, de har vært ute ikke bare en vinterkveld før, men mange I vinterkvelder før. De har vært over hele jordkloden. De har vært I Sydamerika, de har vært I Midtøsten, de har vært I Asia, de har vært overalt. Og det de gjør å ta med seg det de lærer rundt omkring I hele verden, og så putter de det rett og slett inn I kontraktene. Så hver gang de lærer noe nytt om opportunisme, ja, gjett hva, da putter de det inn I kontraktene for å nettopp forhindre opportunisme. Ikke sant? Hvis de lærer noe nytt om dette temaet I Sydamerika, ja, putter de det inn I kontraktene, som da norske leverandører måtte forholde seg til I Norge, helt fra 1970-tallet oppover. Og det betyr at de norske selskapene, som den gangen var vant med å drive norsk contracting, det vil si en kontrakt som var basert på norsk bakgrunnsrett, de fikk det ganske tøft. De fikk det ganske tøft. For da måtte de levere, og de måtte ikke bare levere, de måtte også levere innenfor det vi kaller milestones. De fikk milestener, de fikk datoer, altså kontraktene var delt inn I tidssnitt. Og de fikk strafferenter hvis de da ikke leverte, hvis ikke prosjektet var ferdig utviklet på et gitt tidspunkt I kontrakten, så fikk de strafferenter. Så der var det helt eksplisitt at amerikanske oljeselskaper, de var prinsipalen, og norsk offshoreindustri, det vil si alle verftene I Norge, de var jo da de som skulle utføre arbeidet. Og de måtte da passe på hele tiden, som smeder, at de utførte kontrakten ifølge reglene, ifølge disse eksplisitte reglene som oljeselskapene hadde definert. Så da fikk vi en vesentlig innflytelse fra amerikansk hold når det gjaldt dette med eksplisitte kontrakter. Men vi tror jo ofte det at implisitte kontrakter, fordi de ikke skrevet ned, så tror vi at det, ja, fordi de ikke skrevet ned, så har det ikke noe impact, det har ikke noe innflytelse. Men det har det. Det har innflytelse. Det har faktisk veldig sterk innflytelse. Mye av den adferden som bestemmer hva vi gjør, hvordan vi mot hverandre, ja, den basert på slike implisitte kontrakter. Janteloven, ja, det en type, kan man si, implisitt kontrakt. Hva handler janteloven om? Hva? Noen som vet hva janteloven Ja, ikke sant? Det egentlig en lov om at det är en lov om misunnelse. Ikke sant? Det är misunnelse, du ska inte tro att du är nå. Type misunnelse. Och det har väl kanske varit med på att skapa det samhället vi är en del av. For eksempel rett alle, all diskusjon og debatt rundt rettferdighet det basert på dette janteprinsippet at ingen skal tro at det noe bedre enn andre så derfor så har det en sterk innflytelse blant annet når det gjelder lønnsforskjeller I Norge en som toppdirektør må passe seg for å ikke ta ut for mye av et selskap for da står man I fare for å bli kritisert med en gang på grunn av dette janteprinsippet. Ok? Så har vi dette bygdedyret som mange redd for, ikke sant? Om at noen stikker seg ut, man gjør nye ting, gjør merkelige ting, gjør andre ting enn det alle andre gjør. Det med på å regulere oss, ikke sant? Det reguleringsregimer som har en stor betydning i samfunnet. Og vi som glad I fotball, ja, hva skjer når en blir skadet på fotballbanen? Dere som ser Premier League hver helg, hva? Hva skjer? Kan jeg få litt hjelp her? Hva skjer når en blir skadet på fotballbanen? Når Zlatan sparker en eller annen ned, hva skjer? Hva skjer da? Hæ? Gutta, hva skjer? Hva skjer på fotballbanen? Hva gjør det andre laget da? Hva gjør det andre laget hvis den har ballen? Hva gjør det? Hæ? Ja, sparker ut ballen, ja. Sparker ut ballen. Det regulert? I lovverket? Nei. Det en implisitt regel. Det en implisitt regel som viktig. Og hva skjer når det andre laget skal kaste ballen inn på banen? Hva? Ja, da kaster du ballen tilbake til de andre igjen. Ikke sant? Og det var en feil, jeg tror, altså, korriger meg, hvis det noen eksperter her, så må dere korrigere meg. Men det var en FA Cup som ble spilt her for en år siden. Det kanskje, nå kanskje en 5-6 år siden. Så var det en kamp hvor de ikke kastet ballen tilbake til andre laget, men de kastet ballen da opp til en spiss som fikk tak I ballen og skåret mål, og så vant de. Og gjett hva? Den kampen ble spilt om igjen. Da var alle enige om at den kampen skulle spilles om igjen, selv om ikke han hadde brutt en eneste formell regel når han gjorde det. Ikke sant? Så det viser hvilken kraft det I slike implisitte regler som vi snakker om. Ikke sant? Skikk og bruk jo andre regler om dette. Høflighet. Og I business ofte dette med gentleman's agreements. Det jo ofte I business-litteraturen, I sånne flyplass-litteratur, så det ofte dette med handshakes da viktig at ofte store deals. Det jo da, blir jo da bekreftet gjennom det at du har en handshake, ikke sant? Gentleman's agreement. Så alle disse her kontraktene implisitte kontraktene med på å regulere måten vi mot hverandre og også dere som sitter her ikke sant? Hvordan man da sitter og forholder seg til hverandre det at man ikke sitter med beinet opp på benken at man ofte da oppfører seg ordentlig, ryddig ikke sant? Jeg som lærer har jo vært utsatt for noe annet også, ikke sant? Og det blir da sett på som merkelig. Hvis det en eller annen som liksom helt offline når det gjelder disse implisitte kontraktene, så blir det lagt merke til, ikke sant? Så derfor disse her implicit kontraktene, de veldig viktige reguleringsmekanismer når det gjelder det å skape og definere disse forventningene og følge opp disse forventningene som skjer. Så det jo da hele tiden et spørsmål. Hvor stor grad skal man basere sin virksomhet på implisitte kontrakter? Og hvor stor grad skal man regulere samarbeid gjennom eksplisitte kontrakter? Ikke sant? Så det jo helt sentralt her. Så dette her med implisitte kontrakter, det jo da regulert gjennom normer, verdier og kultur. Og det jo da i endring. Det endrer seg. Det selvregulerende. Men det også disse eksplisitte kontraktene. Eksplisitte kontrakter, de også under endring. Og hvorfor det slik at eksplisitte kontrakter endrer seg når det gjelder det å ha en effekt på agentens evne til å gjennomføre kontrakten? Hva tror dere? Det var en fransk president som heter Gaulle. Han sa at kontrakter, ja, det som vakre roser. De flotte med en gang, ikke sant? Så blir det dårligere og dårligere. Og det han viste til, det var kontrakter. Det var reguleringer mellom nasjoner, ikke sant? Mange vil si at kontrakter, for eksempel kontrakten som Donald Trump snakker om, kontrakten med NATO, den da i ferd med å bli ødelagt fordi folk ikke følger kontrakten, ikke sant? Han har jo da utnevnt en forsvarsminister som kalles, hva kalles han? Han heter Mad Dog. Mad Dog, og det sier jo litt. Han heter Mad Dog, og Mad Dog, han var på NATOs møte her for en uke siden, ikke sant? Og hva sa Mad Dog? Jo, Mad Dog, han sa at alle dere som sitter her, alle nasjoner som med i NATO, har skrevet under på at man skal investere 2% av BNP inn i NATOs, altså forsvaret av NATO. Men gjør dere det? Nei, det var ingen som gjorde det. Det var bare Amerika som gjorde det. Ikke sant? Og da, plutselig, så var alle enige med Mad Dog. Jeg vet ikke om det var fordi han het, eller han ble kalt Mad Dog. Men det var i hvert fall slik at det var en eksplisitt kontrakt som alle hadde skrevet under på, men som ingen fulgte. Ok? Og det fikk de da høre for en uke siden, når de hadde møte sammen med Stoltenberg i Europa. Disse eksplisitte kontraktene, de har en tendens til å bli dårligere og dårligere og dårligere. Det omtrent som en bil som blir rusten, mer og mer rusten. Og derfor så må du da oppgradere disse formelle kontraktene. Og det akkurat det Mad Dog driver med i NATO. Han sier at de som da vil være med i NATO og har skrevet under på dette papiret, ja, de må også betale for å være med på dette. Ikke sant? Det ikke noe at man skriver under på papir, og så later man som ikke det papir eksisterer. Ikke sant? Det ikke sånn det. Og det ikke sånn det heller når det gjelder annet papir man skriver under på, når det gjelder markedsføringskanaler. Hvis man skriver under på det å være en representant for eksempel McDonald's, ja, så det er en alvorlig avtale. Det en avtale som må holdes, ikke sant? For hvis ikke den holdes, ja, så risikerer man at prinsipalen kommer og sier ifra at dette ikke godt nok. Dette holdes ikke. Avtalen holdes ikke. Operasjonsmanualene driftes ikke sånn som det avtalt. Så disse eksplisitte kontraktene, de jo da, de jo da en funksjon av at man over tid har et system for å kontrollere at ting blir overholdt i tråd med intensjonene. Men av og til så det også slik at disse formelle kontraktene, de blir dårligere og dårligere, også fordi at verden forandrer seg. Verden forandrer seg, teknologien endres, normene endres. Det kan skje mye som har en effekt på samarbeidet, som gjør at kontraktenes innhold ikke lenger får en betydning som den var intendert. Og det var akkurat det han de Gaulle påpekte i sin tid på 60-tallet. Og derfor så fikk man EU, som da skulle sørge for at samarbeidet både mellom nasjoner og mellom bedrifter hadde en reguleringsstruktur som alle var enige om. Du hadde på en måte trafikkregler om hvordan business skulle gjøres, hvordan business skulle utføres, som alle var enige om. Så det jo noe av kompleksiteten rundt dette med kontrakter. Og kontrakter, det jo noe som da vi ser i markedsføring og markedsføringskanaler hele tiden. Det omgir oss hele tiden. Selv om vi ikke vil legge merke til hvilken kontrakt det i den butikken som vi besøker i dag når vi ferdige her, så er virksomheten har bakgrunn i en kontrakt, i en kontraktsforståelse. Så når dere går og besøker en Rema 1000 butikk for å handle i dag, så er Rema 1000 butikken regulert gjennom et regime styrt av en franchise-kontrakt. Det franchise-kontrakt. Ikke sant? Det en type kontrakt mellom Reitan-gruppen og butikken her nede, som regulerer aktiviteten til butikken. Så Rema 1000-butikken representerer Reitan-gruppen i markedet. Og det er en utførlig kontrakt som hver Rema 1000-butikk må overholde i markedet for å få lov til å fortsette å være en Rema 1000-butikk i markedet. Så norsk varehandel ned mot konsumentene, det jo regulert gjennom kontrakter. Men det jo da et ganske stilisert problem knyttet til kontrakter i et marked, men som vi vet, særlig vi som har sett denne The True Cost-filmen, så det masse kontrakter bakover her. I kjedene bakover her det masse kontrakter. Ikke sant? Selv trivielle produkter som dette her har sannsynligvis en produksjon basert på ulike komponenter. Det kan være 10 land. Produsenter fra 10 land som har produsert denne tusjen her, ikke sant? Så det jo da et nettverk, komplekst nettverk av aktører som ligger bak disse kanalene her, ikke sant? Det komplekse nettverk. Og det gjør også problemet rundt dette med agenter mer komplisert. Det gjør det mer problematisk å følge med i om alle disse her produsentene bakover i kjedene, om alle de overholder for eksempel reglene som disse her norske kjedene, IKEA, Coop, eller Coop, Norgesgruppen og Rema, som nå i markedet, har definert rundt for eksempel bærekraft. Det slik? Ja. Hva tror dere om alle disse her komplekse nettverkene, alle disse her bedriftene som tilhører disse komplekse nettverkene, med på å overholde disse reglene som vi har definert her i Norge? Det sannsynligvis tvilsomt, selv om man har gode intensjoner for å få dette til. Så vi har egentlig en prosess som dette her, som dreier seg om insourcing og outsourcing. Det strategiske valg som helt sentrale, helt sentralt knyttet til det om man skal drive outsourcing i et marked, eller om man skal drive vertikal integrasjon for å utøve den virksomheten i markedet. Og vi ser at noen gjør det ene, noen gjør det andre. Rema 1000, de driver i prinsippet bare med franchising. De driver bare med franchise-kontrakter. Det det de kan, det de driver med, å ha en sterk tro på franchising. Reitan selv, han vil jo gjerne drive franchising i helsesektoren, i mange andre sektorer også. For han ser på det som en suksessmodell. Det en forretningsmodell som har utviklet seg i veldig mange bransjer, veldig mange næringer, fra innovasjonen av den forretningsmodellen på 50-tallet, McDonald's og de andre fastfood-kjedene begynte med dette på 50-tallet. Så har det vist seg at i veldig mange bransjer så har dette vært en vellykket suksessmodell. Men så har vi da noen som driver med både og. Vi har for eksempel Meny, som har både og. Meny er både franchising, og så har de da filialer ved siden av. Så det begge deler. Og når vi snakker om en modell som har begge deler, så snakker vi om såkalte plurale systemer. De har begge deler. Så det jo da noe av det som er kompleksiteten her. Intensjonen jo da å kunne styre agenten slik at agenten har de samme motivene som prinsipalen. Yes. Ja, det vil jeg tro at jeg kjenner ikke til den modellen som i Sverige. Men det vel da et slags kooperativt system, ikke sant? Egentlig. Og det vel derfor, altså den nærheten gjorde vel at Coop da integrerte IKEA-forhandlerne i Norge relativt uproblematisk. Men det jo noe som man ikke ser når man går inn i butikken, så ser man ikke at her en franchise-butikk, eller her et filial, eller her et kooperativt system. Man ser ikke det. Men utgangspunktet det samme, nemlig det at man forsøker, altså prinsipalen forsøker å utvikle en kontrakt som gjør at agenten har de samme motivene som prinsipalen. At man ikke har opportunistiske motiver for å drive virksomheten. For det jo det som ødelegger mange kjeder. Det ødelegger kjedene innenfra. Kjedene råtner innenfra. Fordi agentene har andre motiver. De har opportunistiske motiver som med på å ødelegge kjeder. Det derfor det en stor grad av kontroll utført av prinsipalene av det som foregår i detaljistleddet ute mot kundene, blant annet med mystic customers og ulike satisfaction målinger som vi har snakket om tidligere. Så dette her jo da et strategisk valg som helt sentralt viktig, ikke bare i detaljistvirksomhet, men helt tilbake I produksjonsleddet. Og når vi går tilbake I produksjonsleddet, så vil vi oppdage at det et enormt komplisert nettverk av organisasjoner som med på å produsere selv de mest banale produktene som denne tusjen her, ikke sant? Så at det jo noe av det som jeg har sett har vært en del av problemstillingen her. Vi fikk jo I løpet av 80-90-tallet en ny tendens I retning av outsourcing, eller downsizing. Michael Moore, noen kjenner til han, en kritisk dokumentarregissør I USA, men laget en film som heter Downsize Me, eller noe sånt da. Som handlet om at folk får sparken egentlig. Store selskaper for å gjøre seg mer lønnsomme og mer attraktive på Wall Street. De driver og downsizer selskapene. Og de downsizer selskapene gjennom outsourcing av virksomhet. På den måten blir de kvitt mange ansatte. Og det jo hele tiden en debatt av hvem som ansatt I et selskap. For eksempel Walmart, som da verdens nest største selskap nå, tror jeg. Siste måling, så var det vel Exxon Mobil som hadde gått forbi dem. Men Walmart et av verdens største selskaper. De har jo da ikke ansatte, men de har partnerskap. Altså de behandler folk som jobber for dem som forretningspartnere. Og det vil jo selvfølgelig bety at fagforeningsvirksomhet kan unngås. Og det jo mye av det som kritikken mot Walmart, jo det at de ikke da tillater fagforeninger, fordi de ansatte, eller de som da jobber der, de ikke ansatte. De jo da egentlig, de driver sin egen business I Walmart, eller gjennom Walmart. Så det jo da hele tiden andre forhold også som spiller en vesentlig rolle når det gjelder det å bruke kontrakter. Når de ikke ansatte, så kan de også spare sosiale kostnader. De kan få ned av sosiale kostnader gjennom det at folk ikke ansatt. Da blir det et privat ansvar. Det å ha sosial sikkerhet. Så der det mye konflikter knyttet til Walmart, fordi de har organisering på den måten. En av de som står bak mye av den teorien som snakker om her, det Ronald Coase, som da Nobelprisvinner I økonomi. Han en av de som på en måte har vært med på å utvikle mye av den tankegangen rundt disse forholdene som vi skal komme tilbake til her. Rundt prinsipaler og agenter, og hvorfor vi har organisasjoner I det hele tatt. Ofte begynner store ideer, gigantiske ideer, store ideer, med banale spørsmål. Og det banale spørsmålet Ronald Coase stilte seg, det jo rett og slett, hvorfor har vi organisasjoner? Hvorfor eksisterer det organisasjoner I det hele tatt? Det jo noe av det som har gitt oss en teori som vi kaller spesifikk kapital. Altså teorien om spesifikk kapital. Og noe av grunnen til at vi har en teori om spesifikk kapital, ja, det jo det at hvis vi investerer I et samarbeid, så vi investerer I et samarbeid, ja, så vil det gå I retning av få aktører. Det vil si vi får det vi kaller market failure. Så denne teorien om spesifikk kapital, det ble også kalt market failure approach. Altså man antar at hvis vi investerer veldig mye i for eksempel kunnskap I et selskap, ja, så vi avhengig av dette selskapet. Vi avhengig av dette selskapet. Og her på Hønefoss jo flere høyteknologiselskaper. Og mange av de som jobber i disse høyteknologiselskapene, de utvikler en kompetanse, en kjernekompetanse, innenfor akkurat den virksomheten som et selskap driver. Og det jo da kunnskap som har liten eller ingen verdi utenfor dette selskapet. Og det det vi kaller spesifikk kunnskap. Spesifikk kunnskap, det betyr at det bare en annen aktør som egentlig har bruk for denne kunnskapen. Det det vi kaller human capital, altså menneskelig kapital. Den blir større og større grad basert på at når dere ferdig her og skal begynne å jobbe i en bedrift, så må dere lære dere alle rutiner. Dere må lære dere organisasjonskulturen. Dere må lære dere markedet. Dere må lære dere teknologien. Og all den kunnskapen kan være spesifikk. I den forstand at hvis du da slutter i dette selskapet og begynner et annet selskap, ja, så må du lære dette helt på nytt. Ikke sant? For den kunnskapen du da tilegner deg, ja, den verdiløs utenfor dette selskapet. Ok? Når dere sitter her og lærer dette faget av meg, så dette det vi kaller tekstbokfag. Det er lærebokfag. Og i dette faget så det er et fag som da foreleses overalt i Europa og i USA. Så dette her generell kunnskap. Generisk kunnskap. Det dere får med dere her i dette faget, det er på en måte betongen for at dere skal gjøre en karriere, det at dere kan dette faget. Men når dere går inn i en bedrift, så forandrer dette seg på den måten at da begynner dere å bygge det vi kaller human capital. Og den spesifikk. Og dess mer spesifikk den dess mer verdiløs den kunnskapen utenfor det selskapet dere jobber for. Ok? Men det gjelder ikke bare det vi kaller human capital. Det gjelder også dette med produksjonsteknologi. Den også kan være helt spesifikk. Hvis et selskap jobber sammen med et annet selskap, så kan de utvikle teknologi som helt unik for det samarbeidet. Så de to aktørene som jobber sammen, de har ikke noe marked. Det ikke noe marked mellom dem. Det bare en annen aktør som kanskje etterspørrer av dette produktet. Og det akkurat i det tilfellet at du har det vi kaller spesifikk produksjonsteknologi. Og det kan også være snakk om lokalisering. Dette lokaliseringsspesifikke verdier. Det ser vi særlig da i logistikksystemet.